like the day, the more it drags on. No blues can sing it away. I just gotta press on. The more you talk to me, baby, the more I cry. Just leave me quickly, save me from the darkness you provide.
Vysílač Česko. Prostor pro vás. Příjemné odpoledne vám všem, kteří posloucháte Svobodný vysílač CS. Krásné odpoledne ze studia Helen, kde začíná další slovo občana, tedy pořád na témata, která si přejete vy sami. Pro ty, kteří nevědí, připomínám, že stačí poslat SMS-ku na telefon do studia 721 557 022 nebo poslat e-mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Napíšete téma, o kterém máme hovořit, koho se ptát, koho pozvat do diskuze a připíšete, zda budete jen posluchači nebo rovněž diskutujícími. Ostatní už nechte na nás, rozhodně vaše téma nezapadne. Slovo občana pravidelně vysílám s kolegou z Brna, Oldou Duchoněm, ale ten ještě není napříjmu, protože má nějaké problémy dostat se ke Skypeu. Tématem je dnes školství, a to nejen šikana, inkluze, ale také rozsah učiva a názory některých rodičů. O tom všem a nejen o tom si v dnešním slově občana budu povídat s dlouholetými učiteli, protože jen tak se dozvíme informace z praxe. A jen tak budou informace o školství úplné. Do dnešního vysílání, tedy v úvodu, zvu jedinou ženu, která je v tuto chvíli napříjmu, a to dlouholetou kantorku Martu. Ahoj.
Ahoj.
Když se dnes zmíní kdekoliv školství, jde vždycky o peníze a nejvíc o platy. Průměrný hrubý plat učitelů byl v prvním pololetí letošního roku 37 235 korun měsíčně. Proti stejnému období loňského roku se zvedl přibližně o 3800 korun, což je přibližně o 11,4%. Nepedagogům ve školách se plat letos v prvním pololetí zvýšil na 19 977 korun. Meziročně si polepšili o 1360 korun, tedy o 7,3%. Vyplývá to z údajů Ministerstva školství. Průměrná mzda v České republice činila v prvním pololetí podle Českého statistického úřadu 33 297 korun. Školské odbory dlouhodobě požadují, aby se platy pedagogů zvedly na 130% průměrné mzdy v České republice. Rozpočet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2020 se oproti předběžnému plánu zvýšil o další více než 1 miliardu korun zejména na platy v regionálním školství a 30 milionů korun na program obědů pro děti ze sociálně nejslabších rodin. Celkový rozpočet kapitoly Ministerstva školství bez zdrojů Evropské unie dosáhne téměř 213 miliard korun, což představuje meziroční navýšení o 17 miliard korun. A jsme znovu u platů. Platy učitelů se sice zvedají, ale jsou v tuto chvíli dostatečné? Václav Klaus mladší tvrdí, že ne. Přitom prý čeští daňoví poplatníci platí stále víc, ale směrem k učitelům potřebné prostředky systémem neprotečou. Počet žáků klesá, čili počet peněz na jednoho žáka roste. Přesto se tyto peníze nedostanou k českým učitelům. Proč?
Nedovedu si představit, ale já zas s platem takový problém nemám. Učím od roku 1980. Učila jsem dlouhá léta na střední škole a teď jsem zkusila poslední dva roky na základní škole. Víte, ono, když to spočítám ty dny, tak zase prázdniny všelijaké během roku. Prostě já necítím problém ve financích. Cítím problém ve finančním zajištění celého školství. Já jsem učila fyziku a pomůcky do fyziky, do výuky, nebyly absolutně dostatečné. Byly staré, opotřebované, nebyly pro všechny děti. Tohle mě trápilo daleko víc, než že bych měla o nějakou stovku víc nebo mín.
Když zůstaneme u českých učitelů, tak ředitelům se krátce před začátkem nového školního roku sestavovaly rozvrhy velmi těžko. Do ideálního stavu totiž podle zprávy Ministerstva školství chybí 6 000 kantorů. Nemusí to trvat dlouho a české školství přitom bude obsazovat kabinety ještě hůř. Blízko důchodovému věku se totiž pohybuje zhruba třetina pedagogů. Ve vzdělávacím systému působí především starší učitelé. Jejich věk je vysoký na všech druzích škol a ve všech krajích, uvádí ministerstvo školství. Na prvním stupni základních škol se průměrný věk pedagoga dostal na 47,2 roku a před 10 lety to bylo 41,8 roku. Ministerstvo představilo body, které mají trend změnit, ale skloňuje hlavně výrazné navýšení platů. Co by tomu pomohlo, aby byl větší zájem stát se učitelem a aby počet pedagogů vzrostl? A nemuselo to dojít tak daleko, že jednou budou opravdu učit jen ti, kteří chtějí, a ne ti, co to umí?
Já jsem za svou pedagogickou praxi vyučila, dá se říct, v uvozovkách několik učitelů. Ředitelů základních škol, zástupců ředitelů. A vím, že to dělají rádi a prostě je to baví. Samozřejmě, kdyby tam byl nějaký finanční přínos, asi by se nebránili, ale mám pocit, hlavně chybí technické předměty, matematika, fyzika, a nevím, proč se toho děti bojí studovat. Já to sama učím a říkám, moc se mi tohle u mě vystudovalo, ale odcházejí do dalších nějakých aprobací, ale fakt nevím proč, ale nemyslím si, že je to jenom kvůli penězům.
Ale myslíš si, že se třeba může stát učitelem ten, kdo má příklad v rodině, a je to daleko častější, než že by někdo, kdo nemá v rodině žádného učitele, chtěl být učitelem nebo učitelkou?
Tak u nás je to tak. My jsme byli 4 sourozenci a 3 z nás jsme byli, vystudovali matematiku, fyziku. Za trochu jiných podmínek, než je to teď i na gymnáziu, i na vysoké škole. Takže pro mě, já jsem ještě nevěděla, co to matematika je, a už ve škole jsem tvrdila, že to budu učit. Jo. Byl to vzor sourozenců. Ale dneska jsme třeba dostali do školy nového učitele, který vůbec nikdy v životě neučil. Dělal úplně jiné zaměstnání, nebudu říkat jaké, ale teď si to, a není zrovna tak mladý, je mu 53, teď si to dostudovává, protože ho práce s dětma baví.
Když se podíváš na to, že vlastně tví rodiče, prarodiče byli učiteli, máš pocit, že máš více informací o tom, jak se vyvíjela ta škola, jak se vyvíjelo to učení, jak se vyvíjeli žáci? Jsou teď opravdu žáci v něčem horší, než bývali ti za dob tvé babičky?
Helenko, já jsem babičku ani dědečka jednou nepoznala.
No.
Já jsem měla ty kantory až v sourozencích.
Aha.
Ale vidím, já nevím, já mám pocit za tu dobu, že ty děcka jsou úplně stejný. Jako jsme byli my, jenom mají jiné možnosti. My jsme neměli mobily, aby jsme s nima otravovali v hodinách. Rozumíte, neměli jsme přístup počítačům, tak jak mají oni. Ale hlavně, a to si myslím, že je podstatné, si nás rodiče všímali. Kdyby přišla ze školy a donesla poznámku, tak dostanu pak na prdel, a ne, že si přijdu stěžovat na učitele.
Já totiž bych se chtěla dostat k tomu, proč si rodiče teď myslí, že škola je tu od toho, aby jim děti vychovala, vzdělala, a učitelky jsou tam od toho, abychom si mohli stěžovat na to, že to nedělají dobře.
Je to asi v povaze rodičů, protože se zříkají odpovědnosti. Já to nemůžu říct pro všechny. Já mám děti, kteří přijdou a mají každou známku žákovský podepsanou. Jo, každou. Ale přijdou taky děti, které to mají jednou za měsíc podepsané v té žákovské knižce. Mluví zprostě třeba. A i když jim to tam napíšu, ty žákovský, tak se nic nezmění. Takže vidím nejenom, v těch dětech nevidím vadu, vidím vadu v té rodině.
Když zůstaneme u jednotlivých žáků, říká se, že šikana na školách stoupla a téměř 40% dětí ve školách, základních školách, šikanu na sobě pocítilo. Je to možné? Máš s tím zkušenosti?
Já s tím zkušenosti takové nemám. Setkala jsem se se šikanou ne na gymnáziu, ale až na té základce. protože za mnou někteří chodili, že sedí do 6 hodin dole někdy v šatě, aby že jim kluci vyhrožují, že jim něco udělají a čekají tam s kamarádem. No tak jsme to řešili tak, že přijdou za mnou a půjdou se mnou z té školy ven. A myslím si, že tak dělají všichni kolegové. Kromě toho na poradě byl dán příkaz, a ne teď, ale to už docela díl, kdokoliv z dětí se jako setká s takovýmhle nějakou šikanou, ať jde to nahlásit pan ředitelovi a vyřeší se to. Takže myslím, že školy k tomu nejsou, jako ne, že se to nevšímají, to ne. Ale musí si ty děti.
A je s dětmi větší problém? Máš pocit, že jsou nutné ty zakázané tělesné tresty? Protože už je to značně dávno, kdy byly na školách tělesné tresty, ale vidět učitele s rákoskou je velká, velká dávná minulost.
Ano, to jsem viděla ve filmech starých akorát.
Ale ve skutečnosti se to vlastně nikdy neodehrálo. My z nás jsme to nikdo nikdy nezažil. Ne. Myslíš si, že je to někdy na tu rákosku? A nebo že se opravdu dá s dětmi vydiskutovat, aby dodržovali pravidla a je to jednodušší, než tedy vztáhnout ruku, dát pohlavek?
Určitě. I děcka sami říkají, prosím vás, radši mi dejte pár facek, ale nepište mě poznámku. Někteří, že jo. Ale já mám, když jsem učila fyziku, tak mám metr dřevěný a nahání mě tím metrem, ale v životě bych se jich nedotkla, jo. Ale oni to chápou, co to znamená. A takže si to normálně v pohodě vyřešíme. Jednou v životě, Helenko, jsem dala jednomu studentovi facku. A ten se ke mně pak choval tak, jenom prosím, ať to neříkám rodičům, že jsme do dneška kamarádi.
Já se vrátím k těm tělesným trestům, protože ty byly vlastně zakázány na školách v roce 1870, byly zrušeny a už nikdy nebyly obnoveny, ale to neznamenalo, že se už nikdy žádný učitel některého žáka fyzicky nedotkla, že ho třeba i před celou třídou potrestal pohlavkem. Nicméně to už teď opravdu možné není, ale o čem se hodně diskutuje, jsou tělesné tresty při výchově doma. Ukazuje se, že 2/3 rodičů používají tělesné tresty. To ukázal průzkum. Jak vidíš tuhle informaci?
To si myslím, že ovšem na škodu rodičům. Že to ukazuje na to, že nejsou schopní ty svoje děti zvládnout. Já mám dva kluky. V životě nedostal nikdo ani facku nebo něco. Prostě nikdy. Vždycky jsme si sedli, já jsem s nima mluvila, rozbrečela se mi a bylo.
Ale tak ty to asi umíš tedy s dětmi.
Jo.
Proto učíš.
Tak miluju ty děti. Ale myslím si, že opravdu to je fakt neschopnost rodičů s těma dětma komunikovat. A hlavně, že si na ně asi neberou čas. Já třeba tady slyším, kde kdo dělá, a když se dozvíš, že rodiče dělají v Rakousku a přijede taťka jednou za týden, tak jako, jo? Taky to něčemu napovídá.
Tak pak dohání něco, co dohnat nelze.
Ano, zřeže ho a je to vyřízený na celý další týden.
Faktem zůstává, že prý jako rodiče máme největší nervy z toho, když nás děti neposlouchají, neuposlechnou rozkazu. Téměř v 46% za to dostanou pár facek. Druhým nejčastějším důvodem je lhaní dítěte. A to prý je významnější u rodičů, které mají děti starší 18 let. Tam 60% téměř dostane pohlavek. A pokud jsou to malé děti, tak tam 34%.
To nevím, ale mě moje maminka tvrdila, i když mě už bylo skoro 50, že mě může pořád ten pohlavek dát, i když už jsem tak stará. Ale nevím, to já v těch rodinách neznám, jak to tam chodí, protože u mě se to nikdy nestalo. A co ty děti znám, tak si mě nestěžují, že by byl takový problém doma.
No, já se chci totiž přes ty tělesné tresty a přes tu šikanu ve školách, a to nejen, že děti šikanují učitele, pedagogy, ale i děti sebe sami navzájem, dostat také k tomu, že ministerstvo školství přichází s novou koncepcí školství. Zatím se vytváří. A tam se rozhodli, že by bylo potřebné, aby v té nové koncepci školství bylo zahrnuto osekání jednotlivých předmětů až o 40%, protože výuka je pro děti opravdu náročná.
No teď se teda stuhla, protože když se osekne 40% předmětů, tak co budeme učit?
Ale jedna plus jedna a co budeme umět?
Přesně, a co budou ty děti umět? Já když to fakt srovnám, tak my jsme chodili do školy taky úplně stejné a měli jsme ty nároky asi větší, ale zvládali jsme to. Jednak jsme chtěli, byla tam žádostivost dětí, nebo jo, tak studentů a podobně, ale říkám, my jsme mývali ještě na gymnáziu třeba derivace, integrály a zvládali jsme to úplně levou zadní. Proč by dneska to ty děcka, které jsou, je tam spoustu dětí, chytrých, které by to zvládli. Ale musí se s nima pracovat. Jak ze strany školy, tak ale ze strany rodiny. A Helenko, teď jsem si vzpomněla ještě na jeden dobrý příklad. Můžu?
Ano.
Se bavili o těch trestech. Tak náš pan ředitel je můj bývalý žák. Maturoval u mě. A vymyslel úplně úžasné tresty na škole. Když děcka udělají binec na podlaze a podobně, no tak prostě přijdou a vytřou celou třídu. Dobrý, že?
Tak to je dobrý.
Ale to jsem měla k tomu minule. Dobrý. No ale ne, ta učiva, opravdu ty osnovy si myslím, že jsou minimální i teď.
Nemáš pocit, že jsou děti přetížené?
Úplně ne, vůbec. Ale musí se tomu věnovat. Když vám někdo řekne, já se neučím vůbec, no, tak co chce potom? To nejde. Nejsou. Jsou, naopak si myslím, že je to hodně, hodně zmenšený ty nároky. A já to třeba v té fyzice jsem viděla na převodu jednotek pitomých.
Já vidím, že se k nám do společné diskuze chce připojit Olda Duchoň, tak tedy pro vás, kteří posloucháte Svobodný vysílač CS v tuto chvíli činasky a my se pokusíme propojit do vysílání tak, abychom mohli všichni společně pokračovat.
Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se po té cestě potloukám. Lásko, ať mé noční můry zaženeš, ať strachy od tebe se netřesu. Slibuju v tíším životě, po druhý stejnou chybu neudělám. Ať chceš nebo ne, já najdu tě a zvednu tvůj drahokam. Oh, jsou prázdná a v nedohlednu šťastný konec příběhu, příběhu starýho blázna, co vyměnil píchu za něho. Lásko, jediná.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, posloucháte Studio Helen, kde si povídáme o školství a zkoušíme se připojit s kolegou z Brna Oldou Duchoněm. Ještě tedy jedna písnička.
Poslední prázdniny,
Vzhledem k tomu, že se nám zatím nepodařilo spojit s Oldou Duchoněm, tak si budeme ještě chvíli povídat s Martou, která je dlouholetou kantorkou. Do diskuze se můžete zapojit všichni, stačí vytočit telefonní číslo 721 557 022 a budete spolu s námi diskutovat na téma školství, tělesné tresty, ať už ve škole nebo doma, pak na téma inkluze a to je téma, které bych chtěla ještě rozebrat s Martou. Inkluze, to je velký problém. Společné vzdělávání pro všechny, včetně handicapovaných, sociálně znevýhodněných, ale i vysoce nadaných dětí, vyvolalo řadu otázek a spekulací. Jaký je hlavní přínos tohoto způsobu výuky a jak to vypadá v praxi? Nedělejme si iluzi o tom, že se něco změnilo, říkají učitelé. Učí se pořád stejně, jen ten chudák, postižený, sedí někde vzadu s asistentem, ani jeden neví, která bije a paní učitelka dětem vpředu říká to samé, co loni nebo předloni. Za inkluzi se vyhodí neskutečně moc peněz a celé je to jen nepodařený sociální experiment, říká mnoho učitelů. Peníze ale dostanou ti, kteří za inkluzí stojí, nikoli školy. Nejsou to děti, nejsou to učitelé. Současní kantoři na to ani nejsou připraveni. Vyškolit je bude stát nepředstavitelné peníze a to nemluvím o tom, že nejsou ani kapacity na to, aby každý učitel někde 4 roky studoval na speciálního pedagoga. No a tak si samozřejmě přijdou na své různé agentury a neziskovky, které obepisují školy, jak vše zařídí a všechny vyškolí. Budou na tom točit peníze a když se někde něco nepovede, řekne se, že ředitel diskriminoval a je vystaráno. Manažerka programu vzdělávání dětí a mladých lidí Lucie Plešková tvrdí, že společné vzdělávání je přínosné pro všechny děti. I ty zdravé, pokud chodí do třídy společně s handicapovanými, tak se prý učí většímu respektu, toleranci a mají lepší schopnost komunikovat a spolupracovat. Samozřejmě výraznější přínos má inkluze pro děti se speciálními potřebami. Nejen, že mají možnost chodit do školy v místě bydliště a najít si tak kamarády, ale jsou prý více motivovaní zdravými dětmi a nepřipadají si jiní. Názory učitelů se ale liší. Inkluze je podle nich rušitelem vyučování, jede se podle nejslabšího článku a tím se nenaučí nikdo nic. Je to pravda?
Naše škola má, já teď nevím ten počet, ale dost velký počet právě těchto dětí, i když já mám takový pocit, že to, co za nás bylo prostě jako normální, tak teď je to, já nevím, všechny možné nemoci, co mají. A, jo. No, ale je pravda, že x dětí má asistentku, ale nevím, jak je to, nebo nepochopila jsem, jak je to účinné, protože některé děti s ní ani nechtějí sedět v té hodině, ale zase děti, kteří mají tempo rychlejší, nadávají, těmhle dětem nadávají, že zdržují, že otravují, že když třeba něco píše na tabuli a já se jich zeptám, máte to, tak půlka tří řekne ano a zbytek ještě ne. Rozumíš mi, hej? Je to opravdu problém. A teď dneska už jsou, jako se zapisují, že mají brýle jako poškození, což myslím, že to by teda půlka kantoru byla zapsaná taky. Je to prostě divný. Nevím, tady tohle nařízení, nevím, kdo to začal.
No, říká se, co se týká inkluze, že prý máme hledat vždycky, komu to prospěje. Inkluze je sice na státních školách, ale soukromé školy to nemají povinné. Pak se tedy ptám, jestli rodiče nebudou zvažovat, zda chodit do školy, kde inkluze je, anebo si zaplatit soukromou školu, aby to dítě studovalo bez těch jednotlivých inkluzí.
Ano, já kdybych to měla, já už mám kluky vystudovaný, dospělý, ale kdybych stála před touhle otázkou, tak rozhodně je dám do těch soukromých školy, protože to vidím. Já ty děcka mám ráda, ať jsou jako jakkoliv třeba postižený, ale oni opravdu jsou, mají hyperaktivitu, je to problém. Prostě v tom vyučování je to problém, zdržují ty ostatní a myslím si, že by to patřilo do té školy tak, jak to bylo.
A některé děti mají dokonce osobní asistentku nebo osobního asistenta. Tam se tvrdí, že vlastně ten osobní asistent studuje tu školu za to inkludované dítě. To nemusí umět zdaleka ani třetinu toho, co se očekává od těch ostatních dětí, protože všechno ví asistent a ten tedy jakoby pomáhá v uvozovkách, ale nicméně, jak k tomu potom přijdou děti, které se to musí naučit, když vlastně mají úplně stejné vzdělání jako to dítě, za které studuje asistent.
No je to tak, protože asi někteří asistenti nebo asistentky, já to nebudu komentovat, co berou tak, že tomu děcku napovídají, píšou za něho úlohy a takové věci a to si myslím, tu asistenty v tomhle nevidím.
Není právě tohle důvod, že se nehlásí další učitelé? Mám spoustu známých, jsou také učitelé. Ti tvrdí, že se v takových třídách prostě učit nedá. Protože buď vyrošuje asistent tím, že to, co ta učitelka řekla, tlumočí tomu dítěti, nebo vyrušuje to dítě. Ale vlastně nemá nikdy klid na to učení ona sama.
No je to problém, protože když vám tam x lidí nebo x dětí v té třídě furt kecá a dělá takový, jo, tak je to nepříjemný. Já už jsem kolikrát říkala, děcka, pojďte si sem, my jsme měli dny, loni, jsme měli ale dva dny, kdy děti učili sami. No a dali mi za pravdu, že to se prostě nedá. Víš, to ostatní, jo? A si to zkusí sami. No ale já jsem loni po prvním životě nechala propadnout tři děti. V životě jsem to neudělala. Ale to už nešlo dál. To opravdu nešlo.
Když říkáš, že si to v životě neudělala, znamená to, že ty současné děti toho umí míň, než jsme toho třeba uměli my? Můžeš to porovnat?
Ne, ale hlavně to chování. Když se s někým domluvím, že dostane na jeden test pětku, na druhý test pětku, domluvím si termíny, ať si to přijde opravit a ona nepřijde vůbec, tak jako co už víc můžu udělat?
Žádný respekt.
Ne, ale jí to asi bylo jedno, no, já nevím, ona pak z té školy odešla, ale jako prostě nevidím, co nějaký úspěch. Ale to jako prosím tě, neber to, že to je na všechno. No. Některé ty děcka jsou dobrý a přijdou a snažijou se, ale je to opravdu individuální. A hlavně, já hlavně to vidím u těch rodičů.
A jak to vypadá s tím učivem na základní škole? Říká se na ty současné děti, že je toho moc, že se musí soustavně připravovat, mají velmi málo volného času. Nakonec říkala jsem, že ministerstvo připravuje reformu, ve které se má osekávat spousta předmětů. Jak si ty představuješ ty vycházející děti a jejich úspěšnost na střední škole? Nebude tady najednou velká propast?
No, už jsem to říkala, že loni vlastně všechny děcka byly přijaty na střední škole, ale už jsou někteří z těch středních škol pryč.
A zažila jsi za tu svoji pedagogickou praxi, že děti vyšly devátou třídu a zůstali doma, nešli na žádnou střední školu, nešli do žádného učiliště, protože to je teď trend tady, Karlovarského kraje a blízkosti hranic. Byli doma do 18 let, pak samozřejmě musí začít někde pracovat, tak šli pracovat do těch montoven všeho druhu a tam si vydělávají víc než ti učitelé, kteří je učili.
Helenko, já jsem učila na základce pouze loňský rok. Jo, jenom jeden rok, protože jsem byla až do toho posledního na gymplu, ale loni mě přišel požádat ředitel a já jsem učila 300 děcek z fyziky. To byla, já jsem byla hotová z toho už teda, jo. Celou školu prostě a byly tam problémy ne s dětma, s rodičem. Takže zatím nevím, kolik těch dětí zůstalo, nebo zůstane doma po ty device. Sama ze zkušenosti svým, když jsem chodila do 6. třídy na základku, tak se mnou vyšli dva kluci v té 6. třídě. No ale dneska se ten jeden z nich má jako opravdu podnikatel a všechno a má se líp než kdokoliv, jo? Takže akorát, že jsem mu dávala opisovat, tak mě měl rád. Ale jinak já tohle nemůžu posoudit, protože říkám, učila jsem první rok, uvidím letos, ale fakt nevím. Šli děcka na střední školy, šli děcka na učiliště, jak říkáš, a tam já je poňoukám, říkám, běžte, víc, nemáme tady žádný vyučený řemeslníky, jenomže oni se vyučijou, a protože ležíme u hranic Rakouska, tak jdou potom dělat tam, že tam mají, jak říkáš, větší výplatu než tady.
A někteří jí mají větší i tady v Čechách, v těch montovnách.
Ano.
Ovšem to je dočasné, ale co bude potom, to nikdo neví.
Já si jako ty ruční práce hrozně vážím, jo. Já jsem v životě si neměla problém s dělnickou prací, ale říkám, chceš tady sehnat třeba, já nevím, instalatéra nebo podobně, tak je to fakt problém.
Kdyby si ty mohla říct, co by se mělo změnit, aby se školství začalo jako takové také měnit? Co by to bylo? Čím by si začala?
Osnovama.
Uh-huh. A to by si udělala jak? Jako byly by jednotné osnovy zase zpět pro veškeré školství?
No tak rozhodně pro základní školy, aby tam skutečně vznikl základ toho vzdělání, co budou potřebovat na středních školách. To znamená základy matematiky, základy jazyka českého, který mimochodem se stává velmi problematickým předmětem. A představ si, že i dějepis. A ten si myslím, že zase tak moc důležitý není. Že no. Dneska si každý najde na Google, že jo? Ne, já to nemyslím nějak. Ale,
jo, já ale ti řeknu... Ta čeština. Teď ti právě řeknu zajímavý příběh, který se mi stal. Byla jsem na setkání lékařů a tam, musím říct, lékaři přišli s nápadem, že by bylo nejlepší, kdyby se na školách učila jenom angličtina, že češtinu stejně děti pořádně neumí, ty jich tam mají samé hrubky a v podstatě ji ani nepotřebují, přece s ní stejně nikde nedomluví, takže by bylo lepší, kdyby jsme všichni mluvili jen anglicky.
To je úžasný.
A to vymysleli lékaři. Já jsem to očekávala, že by to tak mohli vymyslet opravdu ty děti, co neumí pravopis.
Jo, ne, to je úžasné, to opravdu. K tomu není jenom koment.
Já ti v tuto chvíli děkuji za to, že jsi si pro nás udělala chvilku času, děkuji za odpovědi na otázky a já se pokusím získat do vysílání Oldu Duchoně, se kterým budeme pokračovat nejen na téma školství, ale na další témata, které nám píšete na adresu do studia, což je studio.helen.svcs@gmail.com. Děkuji a ahoj, držím palce ve škole.
Děkuji, já to děcka vyřídím a drž se.
We are alone again.
Během písničky se mi podařilo navázat kontakt s Oldou Duchoněm z Brna, který je pravidelným spolukomentátorem pořadu Slovo občana. Ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne posluchačům.
My jsme si zatím povídali o školství. Já jsem už posluchačům Svobodného vysílače CS říkala, že si poslouchal celou tu dobu vysílání, tak tedy víš, co vše už bylo řečeno. Jen krátce zrekapituluji. Nejprve jsme hovořili o tom, že ředitelům se krátce před začátkem nového školního roku sestavovaly rozvrhy velmi těžko. Do ideálního stavu podle ministerstva školství chybí 6 000 učitelů. Věk pedagoga se dostal na základních školách na 47,2 roku. Ministerstvo představilo body, které se mají změnit, ale přitom hlavní bod, který dominuje, je navýšení platů. Pojďme tedy zůstat chviličku u těch platů, které jsou skloňovány ze všech stran. Mít nejvyšší plat asi nebude možné, ale učitelé by chtěli, aby se ty platy zvýšily. Je zvýšení platů to, co povede k tomu, aby bylo více učitelů, aby opravdu učili ti, kteří vystudovali učitelské povolání a ne jen ti, kteří chtějí učit, ale vzdělání na to nemají?
Já si myslím, že tudy cesta nevede, protože zvýšování platu v tom, aby se něco zlepšilo jen za peníze, to asi ne. To musí dělat i ten učitel trošičku srdcem, ale ono dneska se na to bohužel nehledí a ti srdcaři, kteří by to dělali tím srdcem, tak většinou jsou ze škol odejíti takzvaně. Já jsem s tou okolností, než jsem dorazil k mikrofonu, tak jsem se potkal asi po 12 letech s kamarádem, který učí tělocvik a plus k tomu má, byl 17 let, vedl oddíl kopané a musel to nechat být, protože zaprvé těch fotbalistů a fotbalistek je strašně málo, jakožto i těch žáků, aby vůbec sebou nějakým způsobem hýbali, ale to by ještě nebylo tak zlé, ale říkal, že největší kámen úrazu jsou rodiče, kteří se prostě do toho za jakoukoliv cenu pletou a když třeba házel klučinovi s medicimbalem, tak rodiče si stěžovali, že ho nadměrně synka zatěžuje. Takže myslím si, že tady je ten docela zásadní problém, kdy vlastně už z těch dětí se nám dělají ty prima baleriny jenom a pak je to vidět všude. Je to vidět, já jsem si vždycky říkal, že když už mě dítko pozdraví dobrý den, takže budu star. No a dneska chodím a těch dítek, které mi řeknou dobrý den, je poskromný.
Tak ano, nezdraví vůbec.
A co si myslím, že to je ten základ a vůbec jakožto vůbec úcta jak k učitelům a k tomu. Teď k těm jejich platům, no tak, že za daných okolností mají všechny profese málo. Ale proč se neustále točíme v té spirále zvyšování cen všeho a zvyšování platu ne, teď je to naprosto podle mě zbytečné, kdyby to nějakým způsobem fungovalo obou směrně, ale to je otázka na dlouhý rozbor a já si myslím, že tam bychom skončili u toho, že by to chtělo změnu systému vůbec.
Tak tam se samozřejmě připravuje koncepce školství, ale zatím bezvýsledně. Musím říci, že na prvním stupni základních škol vyučují kvůli nedostatku kantorů i vychovatelky. Na středních školách a na druhém stupni základních škol se s posilami bez pedagogického vzdělání počítá. Alespoň tedy dle novely zákona o pedagogických pracovnících, kterou schválila vláda. Podmínkou by sice mělo být, že si do 3 let doplní takzvané pedagogické minimum. Ale jak k tomu třeba může dojít v Karlovarském kraji, kde jsou nejstarší učitelé podle údajů rezortu školství?
No, já bych to řekl asi tak. Dnešní děti jsou úplně něco jiného, než jsme byli my. Já si myslím, že my jsme sice nebyli taky žádní, ne miláčci, to bych špatně řekl, bez poskvrny, jo, že jsme taky nějakou lumpárnu provedli, ale měli jsme k učitelům úctu a to začínalo jenom tím, že když bych přišel domů a řekl, že jsem dostal od učitele nebo učitelky pohlavek, tak bych dostal doma okamžitě druhé a nikdo by se neptal proč. Dneska se jenom ten učitel škaredě podívá a některá maminka nebo tatínek si jdou stěžovat, ne ani k řediteli školy, a neptají se po vůbec původu toho škaredýho pohledu, jenom, říkám, záhlavec, to už víte, jak se to prostě řeší, že dotyčný má vyhazov ze školy, byť má třeba nejlepší výsledky. No a kdy chcete stromek ohnout, jindy, když ne za mladá. Neříkám, že by měl někdo někoho řezat rákoskou nebo šmitcem, to jako asi ne, ale jako odsuť pocuť. A vím, že učitelé mají obrovské problémy na nějakou soustředěnost žáků. Víte, že se řeší to, jestli se žákům budou odebírat mobily ve školách nebo ne, jestli zůstanou, protože si dohledávají třeba odpovědi na testy v tom a tak dál a tak dál. A to je celý. Ale ten systém toho školství podle mě je právě zavedený tady tímto směrem. To znamená, že ne aby se naučili něco a věděli ty naše děti. Oni se učí jen hledat v Google. Já si nedokážu představit, až přijde blackout. No, a víte, jo, takže prostě někdo nás snad netrefí ani domů. Že si neodevřou lidi barák, nebo že nepochopí, že určitě ještě někde je něco, nějaká mechanická západka a podobně. To je ta největší katastrofa. Ale potom se třeba nedostanou i domů. A to, co jsem teďkom byl nedávno, minulý týden, na jednom sympóziu, na kterém byl pan profesor Petr Staněk, tak ten říkal, že třeba nebýt naší elektrické soustavy, tak v Německu za minulý rok byl 4x blackout. Ale to jsme odbočili. Ale ono, říkám, všechno souvisí se vším a je to i o tom vzdělávání jako vůbec. Když si hovořila o těch odměnách těch učitelů, no, vždycky každý chce prvně odměnu dneska, ne nějaké výsledky, které za to stojí. Za nás dřív to bývalo obráceně, že prostě spíš byly ty výsledky nějaký, třeba ty olympiády, a pak přišly odměny. Ale víme, jak to chodí. Já nevím, jaký průměr mzdy ve školství na kterémkoliv stupni dneska, ale víme, jak to s tím průměrem je. Jako já vždycky říkám, víte, pro mě by bylo krásný to, kdyby ten průměr měli všichni a pak někdo měl něco navíc, ale ono je to v obrácení, že ten průměr zase asi nemá 80% učitelů a těch 20 prostě to nějakým způsobem a asi většinou vedení těch škol a zpřízněných duší vykouzli. No.
Průměrný hrubý plat učitelů byl v prvním pololetí letošního roku 37 235 korun měsíčně. Proti stejnému období loňského roku se zvedl přibližně o 3 800 korun. Nepedagogům ve školách se plat letos v prvním pololetí zvýšil na 19 977 korun. Meziročně si polepšili o 1360 korun, tedy o 7,3%. Vyplývá to z údajů Ministerstva školství. Průměrná mzda v České republice činila v prvním pololetí podle Českého statistického úřadu 33 297 korun. Školské odbory dlouhodobě požadují, aby se platy pedagogů zvedly na 130% průměrné mzdy v České republice. V letošním prvním pololetí činil poměr učitelských platů k průměrné mzdě v České republice 112%. Odbory poukazují na to, že platy rostou nejen učitelům, ale i dalším zaměstnancům a pedagogové se tak od průměru vzdalují pomalu. A když už mluvíme o platech, ono část je tarifní složka, ale druhá, neméně podstatná část je určená na odměny a to zřejmě nebude všude úplně objektivní.
Jistě, že tam to není ani podle výsledku, ale většinou podle tváří a podle toho, kdo, co a jak. Spousta věcí dneska nenosí, není moderních, že tak jako asi něco nebylo moderní, ale jak kde v minulosti a ono je to zrovna tak, jak jde. Ono asi v tom karlovarském kraji třeba nebude až takový problém, když si řeknu, učitel pustí ústa na špacír a řekne pravdu, protože tam by neměli koho dát za chvíli. Ale zase třeba tady v těch velkoměstech, a já to vidím tady, jako pro mě fakt zoufalství, když moje učitelka tělocviku a dějepisu podstatě dneska sedí na pokladně v Albertu. Jo? A určitě nebyla jedna z těch, která byla nějaká ortodoxní, by řekl soudružka, aby za to měla být tímto způsobem trestána. A když jsem s ní hovořil, tak právě kvůli tomu byla odejita ze školství. A já si myslím, že takový vzácný příklad je, že když tady byla přede mnou paní Marta, takže ta se navrátila do školy, byť byla členkou té nejhorší strany po 30 let. A paní Marta Semelová má s tím a měla s tím problémy, že se to ještě ani nezasedla, ani někde nežádala, že by šla učit zpětně něco, tak už se proti ní vyrojili hnedka hlasy. Já si myslím, že o tom to není. Může dokázat jít učit a můžou ty rodiče nebo ředitel školy vždycky toho učitele zkontrolovat. Si tam může celou hodinu sednout a jak to vypadá. To, ono to nebývalo dřív v minulosti, jenom když došel zemský školní inspektor, tak tam seděli všichni a kuchařky stali za dveřma a poslouchali, co se děje.
Pojďme ještě přejít k těm tělesným trestům, o kterých ty jsi mluvil, že takový pohlavek možná vyřeší víc než domlouvání několika hodinové. Pravdou je i to, že na výjevech ze staré školy je učitel často zobrazován s rakoskou v ruce. Rakoska bývala považována nejen za určitý symbol moci, ale i důstojenství a autority, které byly s jeho povoláním spojovány. Ostatně ani samotný Jan Amos Komenský nebyl proti tělesným trestům žáků. Ty ale měly být ukládány za nemravnost, závist, píchu, nadutost, krádeže, nikdy ne za neumění nebo neznalost. Zcela zásadně se situace v našich školách změnila po roce 1870, to už jsme si připomněli, kdy byly tělesné tresty ve školách v celé tehdejší rakousko-uherské monarchii novým školním řádem zrušeny a zakázány. V mnoha místech a celých regionech přitom ale bylo tělesné trestání žáků zrušeno místními předpisy daleko dříve. Takže nový školní řád v podstatě jen upravil dlouho trvající stav.
Já bych to řekl asi takhle. No. My jsme po tím 89. přešli ze všeho na ledasco a já bych jenom chtěl třeba posluchačům připomenout krásný film Obecná škola Igora Hnízda, který tam přišel a byl to pilot RAF a jakým způsobem si získával v té škole autoritu. Že jo? A co takovej loupežník Rosenbaum, že? Který tam dělal různý skopičiny. No, dneska ve společnosti jsou napnuty nervy všemi směry. Že? Ty děti dneska, když přijdou rodiče utahaní z práce, a to přijdou do slova a do písmene jenom utahaní a prostě mají ještě spoustu jiných starostí, tak moc na ně nezbývá čas, že na ty děti, ty se zase někde běhají po kroužcích, pokud na to mají ty rodiče peníze, že a na další skupina rodičů a lidí mají problém s tím a vidíme to, kdo se díval, sice moc to taky nesleduju, ale třeba poslední výměna manžele, kde to bylo krásně vidět, že rodině třeba 4 dny nezbývají peníze ani na jídlo a hladoví a že máme mezi dětmi dnes oficiálně, což je pro mě to je prostě katastrofa, 2600 dětí bez domova. Takže ono někde už ne soudruzi, ale ti postsoudruzi, ti demokratičtí soudruzi, protože většina z nich se rekrutovala ze soudruhů, taky soudruhů, tak někde udělali chybu asi. No. A udělali to ve spoustě věcí, jo, protože to můžeme si ukázat na středních školách, na těch učních oborech, kde prostě najednou prostě nejsou lidé. Ale další věc je, kolik i těch učňů, když se vyučí, kolik tu profesi jde opravdu dělat a nejde dělat úplně něco jiného. A buď to a jedna pro peníze, nebo a dvě, prostě, že je nikdo nechce, že nemají žádnou praxi. Že? A to jsou vyhozené peníze vníveč, jak by jsme. To mě vadívávalo vždycky, že spousta lidí prostě se něčím vyučila, a potom buď ze zjištných, anebo z nezjištných důvodů prostě toho nechala. Já jsem, že asi ještě před 7 lety sedával v komisích při závěrečných zkouškách jako jako nezúčastněná občanská osoba, nebo jak se tomu říká. No a když jsem prostě viděl, nás nikdo nenutil se učit. My jsme se učili sami od sebe a když jsem já byl u zkoušek a porovnal si ty zkoušky, které prostě byly, tak jenom prostě z toho, aby nebyl věčný student, tak jsem položila otázka, jestli vůbec třeba některou z těch 27 otázek se vůbec jednu naučil, kterou by mohl zodpovědět. A byli tací, kteří ani to nezvládli, což si myslím, že opravdu smutný. A to je to, v čem nám ujel prostě vlak v tom školství, protože by země, která neoplývá nerostným bohatstvím a vším možným, tak jsme právě do toho školství a do vzdělání vůbec měli co podejvíc investovat. Shodou okolností, já se budu asi postokráte opakovat, ale krásný článek byl teď, že prostě nějaký vědecký institut dostal za patenty profesora Holého 20 miliard. Jenže ty patenty nemá náš stát, ale má to nadnárodní společnost a ta zaplatila jen to, co prostě bylo nutné a ty zisky celosvětové a určitě to nejsou takové drobné, jako je těch 20 miliard a po x let poputují díky výzkumům třeba profesora Holého na léky proti AIDS a mám pocit něco s krevní plazmou, tak poputují úplně někde jinde. A to je prostě docela zásadní problém. No.
Já se ještě vrátím k tomu školství, protože stále více dětí se učí individuálně v rámci domácího vzdělávání a jako důvod uvádí rodiče šikanu ve školách, zbytečné přetěžování dětí nebo třeba přístup pedagoga k jejich dítěti. Skončí to tak, že přijde čas pro zrušení povinné školní docházky?
Tak já si myslím, že já bych nerad, ale jako ono to tak pomaličku všechno tomu nasvědčuje a mně to tak připadá, že jdeme směrem tím, že skončíme pomale v jeskyni, že? Protože už místo toho, aby se ty děti k sobě byly tolerantní, tak už se začínají projevovat rozdíly, že? Rozdíly už jenom stačí, jaký kdo má telefon a zkuste vysvětlit dcerce nebo synkovi, že nemůže mít telefon za 10 tisíc, jak má jeho spolužák, protože bohužel těch 10 tisíc je 3/4 tátovy výplaty nebo máminy. Jo. A to už začíná být ten problém. Je zajímavý, že si to uvědomují ti zbohatlíci, kteří dávají ty děti do těch soukromých škol, že jo? A víme, že v Anglii je uniforma tak, aby se v podstatě zamezilo tady už tomuto třídění odmala. I vlastně, pokud vím, tak za učitování Václava Klause mladšího na tom gymnáziu pana Kellera, tak tam uniformy byly taky předepsané. Takže co si do sebe to má, ono to nebylo jenom tak.
Chce to změnu? Chce to změnu učebních osnov? Nebo třeba opravdu osekání některých předmětů, protože těch informací je zbytečně moc?
Já nejsem že učitel, ale myslím si, že proč by se mělo něco překopávat, aby se ty děti něco naučili. A mně to dneska prostě připadá, že prostě se ani nechce, aby se něco naučili, že prostě ta společnost, já nevím, mně to připadá, jak kdyby jsme se oklikou vraceli k analfabetismu. Jo, že prostě víme, že dneska chtějí, aby byly trestně zodpovědné už vlastně děti mladší 15 let. Jo. To znamená, že potom od 15 let budeme po nich chtít, co, aby už chodili do fabriky tvrdě bouchat na ty pásy a kamkoliv jinam, nebo nevím já. A tam vlastně, že potřebujete na to, abyste ty lidi ovládali, tak nepotřebujete mít lidi enormně chytré, protože jenom ať něco nepokazí, ono je něco zajištěné a potřebujete jenom na tu tvrdou práci, aby moc neodmlouvali. No. Já to, co vím, že z toho doslechu, no, tak to není žádná legrace potom jít dělat někde do fabriky. To, ale ty lidé, kteří tam pracují a jsou rádi za tu mzdu, tak vám toho moc neřeknou, protože se bojí. No.
Všeobecně je známé, že společné vzdělávání je v Česku extrémně krátké a prohlubuje nerovnosti. Už mateřské školy vytváří finanční bariéru, jde-li o školy neveřejné. Některé základní školy otevírají výběrové třídy už pro prvňáčky, nejčastěji zaměřené na rozšířenou výuku jazyků. Další dělení přichází v 5. a 7. třídách, kdy část žáků odchází na víceletá gymnázia. Do 9. třídy základní školy postupují mnohde jen žáci, kteří se buď chtějí hlásit na odbornou školu, nebo neuspěli. A právě tento neúspěch, jak opakovaně ukazují výzkumy, je do velké míry závislý na socioekonomickém statusu rodiny, případně kulturním kapitálu, který umí rodiče dítěti předat.
No, já si myslím, že to je právě ten celospolečenský problém, že se začínáme dělit na my a oni hlavně, že? A ono se to potom je vidět ve všem a jde to, já si myslím, že k degeneraci, protože díky penězům vlastně dostávají možnost vzdělání, ani si toho neváží ti, kteří to nebudou v životě dělat, a ti, kteří by proto byli i zapálení, tak prostě nemají tu možnost, ale oni se k tomu dostanou třeba časem sami, protože spousta lidí, kteří v něčem vynikli, tak nebyla třeba vyučena vůbec v tom oboru a přišli nebo se vzdělali sami, nebo si nastudovali ty věci, které k tomu potřebovali, byly v tom špičkový, že jo. To se týká třeba i Stevena Jobse, jo. Prostě on taky nebyl elektrotechnik, jo, což je docela známá osoba z poslední doby. A je spousta takových, že jo, v podstatě amatérů, kteří předčí ty profesionály. Ti profesionálové to mají všechno naučeno, ale prakticky jsou někde jinde a ono kolikrát nezáleží jenom na tom mít to naučeno, ale dát to do praxe. Dneska se vlastně žhrá na tom, že nejsou nějací ti správní kaliči, jo, a takový v těch slévárnách, no jasně, no, protože on když měl v sobě pár osmiček piv, tak pořád věděl, že to železo ještě není tak červený, aby ho odpíchnul, no a dneska se to všechno zpracuje podle toho, při kolikati stupních třeba to na ten odpich je vhodné, od kdy do kdy, ale nezachytne se ten správný moment a ty materiály potom třeba ani nevydrží. A víme z praxe, že třeba určitý materiály, které se kdysi dělali třeba v Poldi Kladno, neumí nikdo nahradit a je po nich poptávka. A je to o tom školství a hlavně o tom školství učňovském. Jo? A tady je problém další učňovské školství. Ono se řekne učit se také. Ale čím, jako vemte si dneska, v podstatě, že ty firmy, že jo, jako práce ruční je drahá. Když to je specifikum, o to dražší, že prostě se něco dělá na zakázku, skříň a podobně. Ale dneska jinak vlastně, když to vezmete, takže když řeknu stola struhlář, no, tak skončíte v IKEA, že jo, tam dostanete návod, jak to se šroufovat. Malý snatěrač, no, tak skončíte kde, no, malovací, to si dneska udělá povětšinou každý sám, protože válečky nejsou zatím v módě, aby se s tím někdo hrál a babral, takže si jde koupit do některých z těch obrovských marketů s těma malickýma potřebama vším možným, že jo, kyblíka, když nechce mít jenom všechno bílý, jak moje tchyně říkala, jak ve chlívku, tak si do toho naleje trošičku jiné barvy, no a už to vypadá jinak, takže to už jste bez malíře. No a natěrači byli potřeba k čemu? No, aby vám natřeli nějaký okno, například, a opálili, to už dneska taky se nenosí, protože to je všecko potažené umělou hmotou na hliníku. No a pak se řekne učit se čím. Ano, ono budou potřeba, samozřejmě, třeba na ty restaurační práce a tak, určitě ti malíři, ale už to není takový kvantum, ale nikdo neřekne teda, čím by se měl kdo jít učit. Chcete učit děti automechanikama, no jestliže všechno spěje k tomu, že ty auta se prostě budou vyrábět a budou se vyhazovat tak, jak se dneska vyhazují autorády, jak se vyhazují tiskárny a počítače, dohledné době, jak já to vidím podle mého, no tak čemu by se ten člověk měl učit automechanikem, že jo? Protože jakýkoliv zásah, já nevím, po pěti letech do toho vozu, jo, je prostě dražší, než si koupit další, že jo? Ale je to pořád jenom zase na dluh, no. Takže ono, to také není jednoduché jenom si říct, že vyučíme někoho něčím. My musíme vědět, kolik lidí bude potřeba a jakým způsobem je učit. A rozhodně zase nemůžeme učit vlastně těma se starýma procesama. To znamená, ano, můžete pochopit třeba, když to vezmu na sebe, systém spalovacího motoru a dieselového motoru, to je základ. Že? Ale to, co dneska je kolem toho dál, to už prostě je zase někde jinde. A když se učí třeba ti učni dneska ještě vlastně starý principy, se kterýma už ani nepřijdou do styku na těch školách, no tak potom je to těžké, jo? Že vlastně oni stejně nic neví, když přijde na věc. A já to vím i podle sebe. Ano, my když jsme se učili, tak jsme ten základ jsme určitě dostali, velký, ale vždycky největší podíl je prostě praxe. Nic jiného. Ale říkám, ono to všechno postupuje tak všelijak a velice, velice rychle, že ty trendy asi někdo nestačí zachytávat a potom vznikají tyhle ty problémy, že buď to jednou máme učňů moc, po druhých máme málo a potom třeba máme málo učňů, ale oni ještě nic neumí. A to je docela taková mrzutá věc. Jako vemte si, kolik učňovských oborů, které byly prestižní, zaniklo. Prestižní obor, oprava z televizoru, že jo? Bílé techniky, ledničky. No dneska jak se to řeší, že jo?
Vyhodí prostě, se to.
Přesně tak, jo? A to asi sice má to, co si do sebe, ale vlastně se nám to hromadí a lidé... My nemáme pragmatiky ani v politice, my nemáme pragmatiky. V podstatě ani v tom učňovském školství my máme na všechno teoretiky. A když vzpomínáme teoretiky, tak máme odborníky na všechno, protože Google je strašně perfektní věc a co tam je napsané, tak tomu se věří. No. Někdy, když si kolikrát přečtu nějaké věci a takové, co se týkají hlavně toho oboru, že jo, co strojírenského, tak někdy mě zůstává rozum stát, co tam kdo napíše a nevím, jestli po staletí třeba se učili jenom jednoduchá věc, jako je kinologie třeba, tak se učí úplně jinak, než se učila za nás. Jo. Tam třeba základní postup je, že pes neměl nikdy chodit na svého vlastního majitele. No a dneska se to propaguje. Tak nerozumím.
Když,
to jsme utekli úplně jinam.
Ano, když shrnu všechno to, co jsi řekl o učňovském školství a vůbec o školství v tuto chvíli, pak z toho vyplývá, že současné nastavení tvoří příkopy ve společnosti. O nichž tak často mluví sociologové, ale hlavně politici. Systém, který jen reprodukuje bohatství nebo chudobu, zákonitě vede k nedůvěře vůči státu, pramenící od skupiny, která z toho vyjde hůř.
No tak samozřejmě, že jo, ale teď, když se pojďme ještě na vysoké školy, teď my jich máme v každé stodole pomale vysokou školu a co z těch vysokých škol nám se sype? No, dneska jsou to hlavně politologové. Já si myslím, že politolog k tomu být i ten, co vychodil, tak jak říkala paní Bajerová, těch 6 tříd a dneska je podnikatel, tak určitě taky má názor na politiku, na to nepotřebuju politologa. Že jo? Ale místo toho, aby jsme, a někdo asi buď to se záměrem nechtěl, aby jsme měli ty chytré hlavy, které by dávaly zase dohromady ty celky, tak jak se to dělalo pivovary, chemičky a podobně a ty týmy se rozprášili těch starých kádrů nebo prostě si to posprivatizovali, no a nebo se to odprodalo včetně archivů ty firmy a zanikly a hlavně kvůli archivům, tak aby zase ti venku, protože to znali, aby si to pohlídali a měli na to patenty, že jo. Takže to je obrovský problém a je to další minus. Já jsem si říkal, že třeba už jenom kvůli tomu, že říkám, jsme malá země, tak bychom měli do toho vzdělání víc investovat, ale říkám, do toho strojírenství, do toho učňovství, aby ti naši synci dokázali být lepší než kdekoliv jinde.
Aby opět platilo zlaté české ruce.
Přesně tak, a ono už to bohužel dneska neplatí, protože on se to nemá kdo naučit, že? A vím, že jsem zaslech třeba, že někdo, prostě mu odešli lidé A on musel prodat ty stroje, protože nesehnal dalšího člověka takhle kvalifikovaně školeného, aby ten stroj mohl obsluhovat, a musela firma přejít třeba na jinou výrobu, což je katastrofa. Ale já bych se zase tady v tomto směru, víte, oni chtějí všichni mít hotový lidi, ale nikdo z nich nechce do toho zainvestovat, do těch lidí. To se nechává všechno na státu.
A to řešíme toho, pořád jen studenty a žáky.
Přesně tak.
Ještě jsme se nedostali k problémovým dětem. Těm pomáhá ve školách už 20 000 asistentů v základních a středních školách. Jich přibylo, protože poptávka po asistencích od zavedení nových pravidel pro inkluzi ze strany škol i rodičů stále roste. Tak se ministerstvo zamýšlí nad tím, zda asistenci nějak neomezit.
No, já bych začal u té asistence asi tady z tohohle, z toho. Dřív se to možná trošinku, ale zbytečně eliminovalo, ale já bych třeba vybíral jako mezi těma dětma, jakým způsobem jsou postižený. Jestliže prostě jsou postižený takovým způsobem, že to nijak enormně, to znamená příklad, že ten človíček nemůže třeba jenom dělat tělesnou výchovu, jo, nebo jít do dílny, protože je třeba na vozíku, protože má nějaký handicap, ale jinak rozumově na tom naprosto v pořádku, tak ten určitě nebude rozptylovat někoho ostatního, jo, z těch dětí. Ale jestliže jsou tam prostě do toho strčení všichni, že to znamená v podstatě i víc postižené děti a hyperaktivní, no tak to už potom je problém, že? A to si myslím, že nepomůže nikomu. Nepomůže to ani učitelům, ani to nepomůže těm, kteří by chtěli mít chytré děti, protože je to od toho učení samostatného odtahuje a pozornost na toho človíčka. A další věci je, jako nedělejme si iluze, jako i za nás byli ve škole sigři, kteří dělali různé lumpárničky, a to jsme tam nebyli v takové míře, že bychom měli mezi sebou třeba ty vozíčkáře, že jo. Ti byli prostě odsunutí někde jinde, třeba v tom
bydličkovém ústavu,
ve speciálních školách, kde jich bylo míň ve třídě a mohl se jim někdo věnovat a tak dál a tak dál. Když ti asistenti za ně píší úkoly a vyplňují za ně, no tak jako to je zbytečné, aby do té školy chodili. Říkám, ale určitě to odpoutává pozornost. Je sice fakt, že třeba jo, za nás neexistovalo slovo dyslektik a dysgrafik a v podstatě na to přicházím až dneska, že já jsem taky třeba dysgrafik, který vynechává písmenka a tak dál, protože myslím dopředu a zapomínám to, co bych chtěl napsat tak, aby to prostě šlo za sebou. A tehdy se na to nikdo svým způsobem nedíval, že jo, když to dneska prostě se na to ba naopak vymlouvají. Že spousta lidí, že to nemůže dělat, protože on je takovej dys něco, ten žák nebo ta žákyně. No.
Současná vyhláška umožňuje působení až 4 pedagogických pracovníků v jedné třídě. A tak se tě ptám, není naopak potřeba omezit počet asistentů ve třídě?
Tak já nevím, nač by tam byli 4 lidi. Jako ti asistenti, jasně.
Pro 4 handicapované samozřejmě.
No, to jsme zase u toho, zase je to o tom, jak je kdo handicapovaný. Že ono v podstatě, jestliže má třeba problém s vylučováním, že ono tak už samou to o sobě to naruší to, protože jestliže ho za tu dobu výuky někdo třikrát buď to někde odveze, nebo já nevím, jak se to tam dneska kde dělá, že tak to už samo o sobě jenom, že víte, jak se jednou otevřeli, zavřeli dveře, tak už to ty děti a ty žáky prostě rozptýlí. Že tak se chce nebo nechce, že? A nebo prostě jestliže tam některý z těch dítek jako prostě vykřikne do vyučování, tak se všichni diví jako co, že? Za nás takové věci prostě nebyly, no. Takový rušivý momenty. Pak z té koncepce vypadnou všichni, vypadnou z toho žáci, vypadnou z toho učitele a je to potom jak my jsme se dívali, Marečko, podejte mi pero, pane učiteli, zaspíváme si, no, je to.
Současná vyhláška umožňuje působení až 4 pedagogických pracovníků, jak jsem říkala, v jedné třídě. Návrh předpokládá, že by ve třídě byl na nejvýš jeden učitel s jedním asistentem, to je nový návrh, který se připravuje, případně 2 učitelé na jednou. Tento záměr ale kritizují některá ministerstva i další organizace a nelíbí se ani Asociaci speciálních pedagogů či spolku Pedagogická komora. Odmítají ho i školské odbory. Proč tak myslíš? To,
no tak samozřejmě z mýho hlediska, jako, že jestliže tam má být jeden učitel, jeden asistent a zase tam budou 4 děti, které potřebují nějakou pomoc, no tak jestli ten jeden asistent na ty 4 bude stačit, nedokážu
bude,
si to představit.
Bude rušit i ten asistent.
No, nedokážu si to představit kolem toho, když by tam měli být 2 učitele a k tomu zase 4 ti žáci, tak zase by to mělo být aspoň generovaný podle toho postižení, který tam prostě je a podle toho, jaké to dítě potřebuje speciální podmínky pro to, aby se něco naučilo. A teďka, že my chceme, aby ty děti, které jsou nějakým způsobem postižené, je to obrovský neštěstí pro tu rodinu, pro všechny, ale nikdy se asi nevyrovnají s těma dětma nepostiženými v určitých věcech, v určitých oborech a nedotáhnou to tak třeba tak dalece. Jo, to jako si nedělejme iluze, buďme rádi, že ty děti se naučí číst a psát a že se v této hrozné době pro mě teda aspoň dokáží nějakým způsobem postarat sami o sebe jednou aspoň tak, ať prostě nejsou ti, který pořád někdo vlastně obírá, když to tak řeknu. Já vím, jak to je, prostě, protože mám tady jednu rodinu v Brně, kterou navštěvuji, tam jsou postižení v podstatě jak dcerka, tak synek, podepsali se na nich lékaři, protože oba synek se narodil 100% zdrav a potom přišel do stavu takového, že je dneska až úplně na loži, ležák a do školy chodí a dcerka taky chodí do školy. Takže prostě vím, co to je za problém. A zrovna ta rodina má problém třeba s asistentem v tom směru, že za ty asistenty taky jim tam pošlou třeba, že ten kluk už dneska v podstatě by chodil do 9. třídy, takže už má nějaký kila a oni mu tam pošlou rovnoceně vyspělého bohatýra, který ho prostě nezvedne ani za pomoci těch zdvíjacích prostředků a neposadí ho do křesla, neodjede s ním třeba do automobilu. To jsou prostě, já vím, že není to honorováno, není to to a dělá se to, jenom vždycky říkám, jako všechno se u nás dělá pseudo. Vyskytne se problém, tak se začne řešit tím, že se honem narychlo něco vymyslí, jo, tak aby se ucpala díra v tečící lodi a nemá to žádnou koncepci.
Potom se ukáže, že vlastně jsme sice ucpali jednu díru, ale teče nám 3 dalšími.
Teče nám, přesně tak.
Volat zázrak.
To je zázrak.
A pak mě fotili do novin. dal jsem svý imič na frak. Večer dám na hoďku rotopet, žabáky, kliky, je to věc zvyku. Musím mít svý tělo v pořádku, když trávím celý den na vozíku. Někdy mám chuť s tím seknout, nasednout na kolo a dát si do těla. Jenže mám holku pěknou a ta by mě zdravýho nechtěla. Věci se mají dělat pořádně, no a my vozejčkáři budíme soucit. Volně si zaběhat po louce, můžeme my vozejčkáři jedině v noci. Věci se mají dělat pořádně, no a my vozejčkáři budíme soucit. Volně si zaběhat po louce, můžeme my vozejčkáři jedině v noci.
Povídám si s Oldou Duchoněm, vraťme se zpátky ke školství.
Myslíš si, že je třeba uvolnit učitelskou profesi zájemcům s nepedagogickým vzděláním? Samozřejmě vysokoškolským.
Samozřejmě, zase takhle, ono, že záleží na tom, jaké. Jako, jestliže je člověk, který příklad je po 50. a má bohaté zkušenosti bez školy, který může těm dětskám předat, ať je to instalatér, ať je to ten, takže je to stejně o té praxi. Samozřejmě základ je, aby věděl nějaké věci, co se týká z knih, ale já si myslím, že u těch praktiků není potřeba ani otravovat ještě někoho, který prostě má za chvíli konec do důchodu ještě s něčím, aby studoval pedagogické minimum a měl i třeba maturitu. Víte, jako, ať si každý vzpomene, od koho se co nejvíc naučil, jestli měl titul nebo neměl titul, tak prostě a co šel dělat, tak jedině praxi. Že? A vím, dneska třeba je spousta lidí, kteří mají tituly, a opravují auta, jsou od rána do večera černý a pak jdou někde a je vyspaný inženýr, vy vypadáte. No, než to u nás si taky, říkám, je to otázka, kdo co chce dělat a říkám, ten titul až tak není podstatný. Víme, že kolik máme lidí s vysokou školou, že prostě by jim mohli závidět tomu človíčkovi, co vyšel v té 6. třídě a není sám.
My máme ovšem problém s učiteli hlavně z důvodu, že čeští učitelé mají jedny z nejnižších platů v porovnání s jinými vysokoškolsky vzdělanými zaměstnanci. Učitelství není studiem první volby potentních uchazečů. Velká část absolventů učitelství volí jinou profesní dráhu i hned po ukončení školy a v důsledku toho nám stárne učitelská populace.
No tak ono je to daný přesunutím hodnot, že dneska prostě má větší hodnotu. Dobrý basketbalista, hokejista, fotbalista, dobrý učitel, který a jsme u toho, že aj zase u té koncepce, aby to šlo někam prostě dál, aby to poskočilo. A je srovnání velice jednoduché tady v tomto, že když se dřív zúčastňovali žáci z našich škol nějakých olympiád, tak dováželi vítězství. No a dneska tomu tak není. A ono v podstatě i ten sport je školství, že? Protože byly takzvané sportovní třídy a střediska vrcholového sportu a tam se to skloubilo. Když to dneska to prostě už neexistuje, ty sportovní školy a střediska vrcholového sportu a najednou se zjišťuje, že třeba my, maličká země, která rodila hokejisty jak na běžícím páse, tak najednou je nemáme. A když je máme, tak zase je vychováme, že nám utečou. Že? A to je to stejné s vysokoškolákama. A problémem, který se zase tahne 30 let, zda platit nebo neplatit. Ale je to takové pofidérní, protože já jsem zastánce toho, aby se platilo třeba vysoké školství, ale je v podstatě jakoby zálohově, Protože potom ten, kdo získá diplom za peníze všech, tak by to měl nějakou formou vrátit. Potom bychom měli zubaře a takový a makový, samozřejmě adekvátní odměnou, ale zase ne takovou, kterou už mají ti opravdu špičkový, protože ať chceme nebo nechceme, tak po dobu od těch 30 do těch 40, tak se ještě lidé furt učí, až po 40 opravdu můžou, vždycky nevynikají, jakoby můžou vyniknout v jedné jakoby profesi nebo v jednom směru, ale nevyniknou jako celek, kdežto po té 40 a po 50 vůbec už ten člověk si to dokáže všechno komplexně vyhodnotit tak, aby z toho opravdu vznikly ty nejlepší věci. Že? Ty mladší generace, tam je ta dneska jenom honba za penězí. No a to, což taky si myslím, že není dobré.
Pojďme se ještě vrátit do základních škol. Dalším alarmem pro dnešní dobu je to, že děti pijí alkohol, berou drogy, pokud neberou drogy, tak je distribuují, šikanují spolužáky přes sociální sítě, šikanují učitele také přes sociální sítě, kdy si je nahrávají si jejich reakce. Není to právě proto, že té morálky je méně díky tomu, že si tady všichni říkáme, že je velmi špatné dát dítěti přes ruku nebo pohlavek, protože je to něco, co by jsme neměli už nikdy udělat.
Jako, že ono je všeho s mírou, že ono staré známé příslovy říkávali, škoda facky, která padne vedle, to je jedno z nich. Já si pamatuju ještě, že někteří mi spolužáci rodičům vykali až třeba do smrti. A já jsem si, že jo, z rodičů prostě vážil. A moje matka si o mě málem ještě v 80. zlomila ruku, když mě chtěla na facku. Neuhnul jsem, držel jsem, měla asi na to, i kdyby na to neměla právo, tak jsem měl vůči těm starším nějakou úctu a to strašně respekt. Vypadá a upadá to a měl jsem respekt. A nehledě na to, že vlastně vidím to tady, že já pocházím z, sice je to už dneska součást Brna, ale je tady ústav pro nevidomé a nikdo, tak jak jsem byl dítko školou povinné, tak prvě nám řekli, jestliže uvidíte nevidomého, tak ho převedete přes silnici a tak dále a tak dále. Dneska mají ti dítka starosti přejít tu silnici sami ještě na přechodě a ten nevidomý tam může stát doví jak dlouho. To je prostě, je to smutný, ale je to vidět. No. A společnost, když jsme u těch nevidomých a u těch, kteří se nedokáží bránit, no když si vezmete, že si na ně troufnou lidé a ještě i okradou, tak je to zoufalství. A ta morálka, no, je to krize hodnot.
Ovšem, ta opravdu morálka se nám tedy vytratila z rodiny, to přechází do školy, tam se nám také vytrácí morálka. A pak tedy přechází do celkové společenské situace?
No tak to vše souvisí se vším, protože když se dneska člověk podívá třeba na sdělovací prostředky, na televizi a na to, co je dětem podsouváno a jak vypadají pohádky a úroveň pohádek a proč se nepouští ve větší míře staré a osvědčené. To je právě to ono, že jo. Prostě dneska je stigma pro ty peníze a pro ty děti úplně někde jinde. Že jo? Prostě já dneska říkám, že i z poslanecké sněmovny by měli někteří ty pantáti a paňmámy, když jim začne lidově řečeno hrabat, tak by se měli podívat třeba na pohádku Nad sůl nad zlato, že jo. Ale oni se tam už je smůla ta, že oni se tam ani nepoznají v těch pohádkách. No. Ale tam v těch pohádkách je aspoň to, že vždycky dobro zvítězí za zlem, ale to zatím nevím, jako u nás, zatím je to spíš vždycky obráceně, no.
Čím to, že nevítězí dobro nad zlem, že nevítězí právo?
No, protože modla peníze je vlastně ta morálka, že jo? Kdo má peníze, tak je ten nejlepší a všichni se mu snaží prostě vyrovnat za jakoukoliv cenu. No a to je prostě to, co se ho, jako myslím si, že to je někde jinde. Jo? Ty peníze by měly být až na druhém místě a oni jsou na prvním. No.
A jak bojovat proti šikaně ve škole, myslím tím té šikaně na Facebooku, na sociálních sítích, šikaně dětí navzájem, kdy se natáčí, kdy se schazují, jak proti tomu bojovat? Má to řešit učitel nebo to má řešit rodič?
No, mělo by se to určitě řešit společně, protože doma určitě to dítko, pakliže to není vyloženě nějaký raubíř, tak určitě se takhle neprojevuje. To vždycky bylo takhle, že? Doma to byli mazánci většinou, no ale potom zabouchli se za nimi dveře od domu a bylo to právě naopak. No. Ale říkám, ono to je právě to složitý, že dneska ti učitelé nemají žádnou pravomoc žáka potrestat. Jo? Vlastně se ani nechce ho trestat. Protože když vezmu třeba to střední školství, tak tam je to postavené na hlavu. Jo? Že prostě dostávají se peníze na to učení na hlavu. A dokud opravdu ten žák neřekne ředitelovi, a to možná i to, že já nevím co, jo, nechci, to není po 10. hodině, no tak tam prostě vydrží na té škole. Kor ještě, když je to prostě nějaký takový žák, který už i tam přijede s řidičákem Mercedesu, což se taky stává.
Tak ono jo, se tak stává celkem běžně, že děti mají více peněz kapesného, než mají jejich učitelé.
No, tak to je vidět, když dneska jdete večerními velkoměsty, tak kdo v těch klubech a v těch restauracích pojď nejvíc sedí. Odpoledne tam občas zajdou důchodkyně na kávu a dají si k tomu dvojku vína a večer tam vidíte jenom mladé a ty jsou při penězích. Ti starší, střední, potom se z těch 30 už, kteří mají rodiny a víš, tak těch už tam moc neposedává, že to vám řekne každý druhý restauratér a hostinský, že jo. A vidíte to sami na vlastních očích a vidíte to každý z nás na vlastní kůži, kolikrát si kam tam zajde, že jo.
A tím se dostáváme k tomu, že spousta dětí školou povinných konzumuje alkoholické nápoje, kouří a bere drogy. Jak s tímto fenoménem současné doby zatočit? Kdo by měl mít hlavní slovo, aby se právě toto nedělo?
Jo, alkohol v mladiství v podstatě pili vždycky, ale já nejlepší lék byl, to zapraktikoval můj děd, a nejenom na mě, ale i na mých bratrancích a sestřenkám, protože on prostě nerad, když mladiství kouřili, tak on jednoho krásného dne, a tomu ještě oni ukradli jeho vzácná viržinka, protože on to dělal, já nevím, jak se ten film jmenoval, jak ten dotyčnej dával tu boryovou za ty viržinka, no tak jemu se ztratili, no. Tak prvně udeřil na ty nejstarší, ti dostali pár facek a když nevěděli o tom, tak se šlo níž, no a zjistilo se, že to byli ti mladší. No tak sice Boriola s Viržinkama se našla, ale samozřejmě už to zkoušeli, no tak milý děd si sedl a vzal Neboriovou, ty nekvalitní, no a nechal mýho bratra a další bratránky kouřit tak dlouho, až byli zeletí. No a zapamatovali si to na věčný časy a nekouří z nich ani jeden. No. Je to sice tvrdá škola, ale je. No.
Tak já si myslím, že je to správná škola. Taky jsem patřila mezi ty, kteří to chtěli vyzkoušet a chtěli se zapojit do party, protože říct, že si nezapálím, znamenalo vyčlenit se z party. Ale naši se to dozvěděli hned. Já jsem přišla domů, tatínek už to věděl, tak mi řekl v mých asi 16 letech, že samozřejmě peníze nemám, protože chodím do školy, ale on mi ty cigarety bude kupovat, ale podmínka bude, že je budu kouřit s ním a budu je kouřit pořádně. Já jsem brečela celou dobu, než se vypálila ta cigareta a od té doby jsem žádnou jinou nikdy neměla v puse. Takže to je, zřejmě to funguje.
To funguje a funguje to i s tím pitím. Já prostě že jo, když jsem se kdysi opil dávno, teda a to fest, no tak si na to vždycky vzpomenu. Nevím jak komu, tak mě bylo špatně. No a já si kolikrát říkám, no než abych si přiváděl špatně, uměle v podstatě. Že jo, když je mě kolikrát a teďka že jo, v našem věku obzvlášť zle. tak je to naprosto zbytečný. Já nejsem puritán, aby si člověk nedal tu sklenku vína, nedal pivo nebo nějakou tu kořelku, že? Ale ono dneska, že pořádná kořelka něco stojí a ty denaturované líhy, které jsou jenom nějakou trestí osladěný, no tak to není žádný pití, že? Co to má s tím dělat. No a samozřejmě ty děti, i za nás to bylo, že prostě když byl táta, který měl rád v té restauraci to pivko nebo něco, no tak on zase řekl, Petr, kluk si to dá taky, no tak kluk vypil taky 3 piva a taky se s tím ještě chlubil, no ale prostě dneska je to zase, je to svým způsobem exhibicionismus, že jo, začátek, že jo, kouření a opít se. No a potom otázka je, jestliže jsou v tom látky, které těm mladistvem potom začnou chutnat a to a pak už se toho těžko zbavují. Říkám, já sám konkrétně nemám absolutně zkušenost s žádnou drogou. Protože tehdy to nebylo a já jsem to nepovažoval za nutný. Možná jako ti dnešní mladí říkají, aby tuto dobu vůbec zvládli, takže si to nějakým způsobem musí, že si šlehnou.
No
to je
ovšem,
prostě se rozveselí.
Už Radek Jan říkal, no, že my, pokud jsme náchylní na drogovou závislost, tak stačí, když si vezmeme jednou jakoukoliv drogu a stanou se z nás drogově závislí. Myslím tím samozřejmě, pokud si nějakou drogu píchneme nebo pokud čicháme, vzhledem k tomu, že jsem taky nikdy nic neskusila, přesně nevím, ale dnešním fenoménem dnešní doby jsou nejen drogy jako takové, ale i všechny ty uklidňující prášky na spaní, na nervy, to bude dalším problémem budoucí doby. Protože téměř 65% lidí bere prášky buď na spaní, nebo na uklidnění, nebo na to, aby právě naopak byli čilí a zvládli nápor, který je na ně kladen. A to si myslím, že není správné a čas ukáže, že tudy cesta nevede.
No tak samozřejmě, že to správně není, ale zase ono je to postavené všechno, to utržené hospodářství tady na těch řízcích. Že? Když se pojáme dneska do televize, tak největší reklamy jsou na co? Na všechny léky. Že? A teď je otázka, jestli ty léky léčí, anebo co s náma dělají, protože já si myslím, že dneska možná mají jistotu někdy, že ten lék je odzkoušený. Není odzkoušený podle mýho, není nikdy odzkoušený na 100%, krom těch, který už jsou tady třeba 200 let a nepoužívají se v takové míře, jako byl, že já nevím, penicilin, jako takovej úplně. Že? Dneska je to všelijak naředěný, že vlastně to sice zabere, ale nemá to takovou účinnost, tak jak to mělo v minulosti. Nevím, proč tomu tak je, jestli to nedokáží docílit v rámci Mendelejevy chemické tabulky to poskládat tak, aby to bylo úplně stejný.
Já si spíš myslím, že potřebují další a další zdroje, tak mají raději takové ty stále nemocné, brající všechny možné prášky, než ty vyléčené.
Podívej. Já ještě, když tohleto, bez se na všechno dávají antibiotika. A ty antibiotika už přestávají působit, takže já dneska, když přijdu k kase, tak mě řekne, hele, vem si tamhle čaj a dej si a oslať si ho meden. A vypoď se. A já se toho držím, ale ti mladí dneska prostě oni jdou a hned dostanou antibiotika. A to si myslím, že ten problém, že to tělo, vemte si jenom to, je to blbý přirovnání, ale přemnožení hledavci vlastně nereagují už na ty jedy, protože si vytvořili protilátky. A já si myslím, že jakýkoliv zásah jiný než tak nějak přirozený od přírody, že do tělesné schránky, tak vlastně že je prostě to tělo začne nějak se bránit, než si vytvoří buď to ty protilátky, anebo to vstřebá natolik, že už to není účinné.
Ale vraťme se ještě k tomu alkoholu a k těm cigaretám. Myslíš si, že by měli kontrolu provádět učitelé, protože rodiče zazlívají učitelům, že děti nehlídají přes den. Mají pocit, že prostě ty děti jsou v kompetenci jednotlivých učitelů a to od rána až do té doby, než skončí školní den, školní docházka toho dne.
Tam bych začal prvně tím, že někde za něco musí ty děcka si ty cigarety koupit a zrovna tak ten alkohol.
V tom případě pomůže to, co navrhuje vláda a vlastně kvůli tomu svolává mimořádnou schůzi ke schvalování vládního daňového balíčku, kdy se má hovořit především o schvalování daňové změny, zejména zvýšení spotřební daně z lihu a tabákových výrobků, s nimiž kalkuluje návrh rozpočtu na příští rok.
No ale to si myslím, že to je jedna specifická spekulace, protože státní rozpočet není naplňován na stránce příjmu tak, aby byl vyrovnaný, tak prostě se to dožene pomyslně tímhletím. Tímto si myslím, že to určitě není.
Ta vyšší cena s tím nezamává.
Já určitě si myslím, že ne. Takže nějakým způsobem se to omezí, anebo se začne přemýšlet. Teď se podívejte se do věznic, že jo, tam si udělají samohonku s chlebem. Čím to bude dražší, je nedostupný, tak se začnou vymýšlet jiné zdroje. Určitě na internetu je spousta návodů, jak si pálenku udělat z čehokoliv. A bude to možná ještě horší, že nám přibude otrávených a slepých.
Že budeme věnovat finance zdražování alkoholu, tak finance budeme muset věnovat
zdravotnictví. No jasně, samozřejmě, protože jo, ale dneska ve zdravotnictví každý z těchto lidí, kteří jsou na něčem závislí, tak zase jsou jenom číslo jako já, ty, nic jiného, ale nikdo nevede to, že ten člověk buď to kouří, nebo kolik kouří, nebo je alkoholik, protože potom, že jo, jsou taky ty náklady na tu jeho léčbu trošku jinačí než těch zdravých, i když zase na druhou stranu je fakt, že jo, známe to, že zase budu trošku, bych řekl, prudelnější, kouřil, chlastal a umřel taky a ten, co nekouřil a nechlastal, tak zemřel taky. No, to prostě těžko co říct, no ale jako třeba nesmysleně někoho na tyhle ty státní útraty třeba 28krát léčit z alkoholismu, si myslím, že to už je fakt holý nesmysl, že jo.
Ale co s tím člověkem?
To je těžký, protože že jo, tam záleží, co a jak že jo, proběhlo třeba už jenom v rodině, jaký on si nese trauma z dětství. Jo, jestli byl otec alkoholik, nebo prostě tak, onak. Je to opravdu těžký. Jo. A to se potom zase, teď se to týká, když vidíme ty naše, já slovo vrať použiju do anglického homeless, protože jako to ostatní, to, co je lidé přirovnávají, tak já si myslím, že to je všechno jenom otázka psychiky, že tady u těch lidí si myslím, že 90% z nich už pije jenom proto, aby odešli z tohoto světa, protože nemají jiné východisko podle nich. A těch 10% ti budou s tou drogou a alkoholem zapasit za každého režimu. To prostě tak bylo a je. Ono, že zavést na všechno prohibici je zajímavý. No, snaží se spousta věcí těchto drog nahrazovat drogama jinýma. Jo, podívejte se, z čeho dneska žije pořád Afganistán. Že? No. Všichni bojují proti drogám, ale ještě nikdo neukázal. Ukázali se, když hoří ropné tankery, když je potřeba, ale nikdo neukázal, že hoří v Afganistánu pole s makovicema. No. A někam se to tam vydistribuje. A jak to si musel zodpovědět na to ty povolanější. Všeobecně se to třeba ví, jak se to dělá, že, ale co chcete dokázat.
Mají učitelé právo kritizovat děti za to, co umí nebo neumí? Rodičům se totiž nelíbí, že učitelé kritizují děti třeba před ostatníma nebo i na třídních schůzkách před ostatními rodiči.
No tak ono to je otázka, co kritizují na těch dětech. Jestli kritizují výchovu všeobecně,
ne, znalosti.
Nebo to, že znalosti, že jo, to jsem chtěl teďka říct, jo, jestli ty znalosti. No a tak dobře, tak proč se neudělá, že u nás to taky kdysi bývalo všelijaký školní besídky a pozvat ty rodiče a aby prostě opravdu tam předvedli ty děti, ty znalosti a tatínci, sponzoři by zasponzorovali takovou nějakou třídní olympiádu. No, ty rodiče se do toho zrovna tak nevtahnou, že? Do toho učení. A ono dneska spousta lidí, ani těch rodičů, nechodí ani na třídní schůzky. A potom žehrají a stěžují si, že? Ale prostě ta spolupráce mezi těma rodičama, že jo, združení, nevím, jestli ještě existuje třeba združení rodičů a přátel školy, že jo,
za nás. V některých místech existuje.
No, ale to už je spíš taková nostalgie, že jo, tak to prostě co si bylo a krom plesu, tak občas taky se objevili někde jinde, nebo říkám, dělali se ty třídní a školské besídky a hrálo se divadlo, aby se třeba trošku odlehčilo jenom tomu té škole a tomu učení a i tam se projeví cokoliv, projeví se tam talent těch dětí a zpěv a tak dál a můžou to posuzovat všichni, no, ale musí se prostě chtít, no.
A uvědomujeme si prioritu vzdělání, protože naše děti jsou budoucnost našeho národa. Uvědomujeme si, že bez vzdělání to bude velmi složité, aby převzali na svá bedra vše, co my jim přichystáme.
No, my si to vůbec neuvědomujeme, protože my nemáme ani pětiletý plán, kudy chceme jít. Teď se podívejte, jenom jak se handrkujeme o tom, jakou budeme mít energetickou koncepci. Jak se handrkujeme, odkud budeme brát plyn nebo z čeho budeme vyrábět. Teď to bychom měli vědět aspoň na 10 let dopředu, nejméně. My to nevíme, co bude příští rok. Že? Sice se nějaký kontrakty nebo něco se prostě uzavře, ale a pak se zkouší. Že? No, místo toho, aby jsme dobudovali třeba další bloky Temelina a topili elektřinou, no tak je to tak, jak to je. No. A nebo aby jsme kůrovce dneska naházeli. Jestli by to šlo, já nevím, tak zase nejsem vzdělaný, ale ono to je všechno, když se chce, si myslím, tak místo toho uhlí do těch, když už teda ten kůrovec to vzal tak z hurta, tak místo toho uhlí do těch tepelných elektráren, aby se to zužitkovalo. No.
Jak říkají odborníci, když si kůrovce vozíme z východu na západ a ze severu na jih, na těch jednotlivých kamionech, tak se nemůžeme divit, že teď už ho máme opravdu všude.
Ale když vědete jinde, tak to tak moc není a záleží to, jak se kdo o tenhle stará. Jestli tam opravdu někdo ty lapače ani neinstaluje, no tak se nemůžeme divit. No a při dnešním způsobu toho, jak se skácí les, no tak vždycky se dneska sede pásovitě, že jo. No a to prostě nelze, no to vždycky se to, les se prořezával a podsazoval. Dneska to vememe šmahem, no a pak zkoušíme, že ho podsadíme a ono nám z toho nic moc nevroste, protože to nikdo nechodí zalejvat, no. To je celý. Takže ono to, co si do sebe má, že, a taky, že nevím, jak dalece a kolik kde, jakých hajných, že jo, ale správců, majitelů lesa je hodně, že jo, to se o to hlásí všichni, když to nese peníze, ale když to prostě přijde tady s tou nějakou kalamitou, tak je problém a problém je další v tom, že není každý ten majitel toho lesa se tak o něj stará, jak někdo druhý, že jo, to je vidět i na poli, že jo, někdo má pole plné lebedy a zahrádku a druhý tam nemá, no, ale foukne větr a má to tam i ten druhý. To je další věc. Akorát si říkám, jak to si soudruzi dělali, že teda občas zničili akorát spadem Krušný hory, nebo co to takhle dokonale, ale s tím kůrovcem je pár stromů a s tím kůrovcem je to horší, když vytáhne člověk paty, tak opravdu ty smrkový lesy jsou na tom velice bídně.
Já v tuto chvíli budu muset ukončit naše dnešní povídání, protože čas vypršel. Od základní a střední a vysoké školy jsme se dostali ke kůrovci a dostali jsme se do lesa. Ale ono to spolu také souvisí, protože některé naše děti rostou jako kůly v lese. A já bych si chtěla na závěr přát, aby se všem dětem dařilo, aby všechny děti měly stejné možnosti, i když vím, že je to předem dané a nebude to tak. V tuto chvíli ti děkuji do Brna za to, že se podařilo stihl jsi a byl jsi se mnou u dnešního pořadu Slovo občana. Ahoj.
Ahoj a naslyšenou.
Vám, vážení posluchači Svobodného vysílače CS, mohu slíbit, že další týden bude patřit opět pořadu Slovo občana. Těším se s vámi naslyšenou.
Ten se v růži skryl a z růže vůní prál. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři sní, to léta můžou být. Sotva písních zní. To vím.